Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ទី 2 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈនិងនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថាកិច្ចប្រឹងប្រែងធានាសវត្ថិភាពនុយក្លេអ៊ែរគ្មានវិធីបញ្ចប់បានទេ
លោកអូបាម៉ាថាសម្ដីរបស់លោកត្រាំបង្ហាញពីការខ្វះខាតចំណេះដឹងអំពីសកលលោក
សមាជិកសភាវៀតណាមជ្រើសតាំងមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ជាប្រធានាធិបតី
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាទូគីចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកស៊ុយសេងលឹមដែលជាអ្នកថតរូបម្នាក់អំពីការថតរូបសត្វព្រៃនិងសត្វស្លាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វះបុគ្គលិកពេទ្យជាកត្តារួមចំណែកក្នុងអត្រាមរណៈរបស់មាតានៅប្រទេសកេនយ៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញនិងអ្នកឃ្លាំមើលបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការបែងចែកផលចំណេញនៃការលូតលាស់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមិនមានសមភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសុកខេមរានិងនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញលោកខេមរាមុនចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកថាគ្មានក្រុមភេរវករណាមួយទទួលបានជោគជ័យដែលថាមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬក៏ផលិតគ្រាប់បែកវិទ្យុសកម្មទេទោះបីជាក្រុមអាល់កៃដាបានព្យាយាមផលិតក្តីលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងការដូចនេះចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរដែលមានមេដឹកនាំពិភពលោកបានជួបប្រជុំគ្នាពិភាក្សាលើអ្វីដែលលោកអូបាម៉ាបានបរិយាយថាការគម្រាមកំហែងដ៏ធំមួយសម្រាប់សន្តិសុខពិភពលោកគឺក្រុមភេរវករមានអាវុធប្រល័យលោកនៅដៃរបស់ពួកគេលោកអូបាម៉ាបានបន្តថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពិភពលោកក្នុងការបញ្ឈប់ក្រុមភេរវករនិងក្រុមឯទៀតមិនឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺគ្មានវិធីបញ្ចប់បានទេលោកបានថ្លែងក្នុងពេលបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលការពីថ្ងៃសុក្រក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនថាក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកបានបង្កើតជំហានរីកចម្រើនដ៏សំខាន់ក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងការការពារកន្លែងស្តុកសារធាតុនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសម្ដីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខគេខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបង្ហាញពីការខ្វះខាតការយល់ដឹងអំពីនយោបាយជាសកលមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះត្រូវបានគេសាកសួរកាលពីថ្ងៃសុក្រអំពីការយល់ឃើញរបស់លោកទៅលើសម្ដីរបស់លោកត្រាំដែលថាប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគួរតែផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីយកឈ្នះលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សដែលនិយាយឃ្លានេះមិនបានដឹងច្រើនអំពីគោលនយោបាយការបរទេសឬគោលនយោបាយនុយក្លេអ៊ែរឬឧបទ្វីបកូរ៉េឬពិភពលោកទាំងមូលនោះទេលោកអូបាម៉ាត្រូវបានគេសួរអំពីការយល់ឃើញរបស់លោកទៅលើសម្ដីរបស់លោកត្រាំនេះនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនុយក្លេអ៊ែរនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួន
សមាជិករដ្ឋសភាវៀតណាមបានជ្រើសរើសមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ជាប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីខាងមុខខណៈដែលប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះកំពុងឆ្លងកាត់អន្តរការនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលគេនឹងឃើញថាមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីត្រូវគេជ្រើសរើសក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតដែរក្រុមសមាជិកសភាវៀតណាមបានដាក់ឈ្មោះលោកត្រាន់ដៃខ្វាំងជាប្រធានាធិបតីដែលជាមុខតំណែងសម្រាប់គ្រាន់តែបំពេញពិធីការនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ តែមុខតំណែងនេះបានធ្វើឲ្យលោកគួងក្លាយជាមន្ត្រីមានឋានៈលំដាប់ខ្ពស់បំផុតទី2ក្នុងប្រទេសគឺក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋនិងមេបញ្ជាការយោធាកម្ពុជាការប្រជុំមុខថ្មីរបស់លោកត្រាំងដៃគួងគឺរួមទាំងបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយលោកត្រូវបដិញ្ញាលើកកម្ពស់មុខមាត់របស់ប្រទេសក្នុងឆាកអន្តរជាតិផងដែរនេះជាពេលវេលាដែលនយោបាយវៀតណាមមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសជាច្រើនបានចូលនិវត្តន៍វៀតណាមកំពុងរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្នុងខែឧសភាផងដែរ
ប្រទេសទូគីបានប្រមូលនិងចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនប្រហែល100នាក់ទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីខែមករាមកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រថានេះគឺជាការសម្ងាត់បើកចំហមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសទូគីនិងស្ដែងចេញយ៉ាងច្បាស់នៅអ្វីដែលហៅថាជាកំហុសឆ្គងដ៏ប្រឡាយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនរវាងទូគីនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកចនដាល់ហ៊ូសេនប្រធានការិយាល័យអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីកណ្ដាលនៃអង្គការ Amnesty International បានមានប្រសាសន៍ថាការឃ្លានចង់បិទព្រំប្រទល់អឺរ៉ុបក្រុមមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបមានឆន្ទៈក្នុងការប្រងើយកន្តើយនឹងការពិតដែលថាទូគីមិនមែនជាប្រទេសដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនស៊ីរីនោះទេហើយវាកាន់តែលែងមានសុវត្ថិភាពទៅទៀតលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនស៊ីរីនិងជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសដទៃទៀតពីប្រទេសក្រិកដែលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅកាន់ប្រទេសទូគីវិញគឺអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានបេះដូងទាល់តែសោះហើយក៏មិនស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនោះដែរអង្គការ Amnesty International បានឲ្យដឹងថាកុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្នុងខែទី8គឺជាជនក្នុងចំណោមជនទាំងឡាយដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីវិញ
ការវាយប្រហារខ្លាំងក្លាបំផុតបានផ្ទុះឡើងរវាងប្រទេសជាគូប្រជែងចំនួន2ក្នុងតំបន់គឺប្រទេសអាមេនីនិងប្រទេសអាហ្សឺបៃចង់ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្រុមបំបែកខ្លួន Nagorno Karabakh ការវាយប្រហារដ៏តានតឹងនេះបានធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin យ៉ាងហោចណាស់មានក្មេងម្នាក់ត្រូវគេបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហាររវាងរដ្ឋបំបែកខ្លួនពីសហភាពសូវៀតទាំងពីរនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រភាគីទាំងពីរបានស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏ប្រកាសថាគ្មានការខូចខាតអ្វីធ្ងន់ធ្ងរដែរលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងពីរបញ្ឈប់ការវាយប្រហារគ្នាជាបន្ទាន់ប្រទេសទាំងពីរបានចាត់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានរំលោភទៅលើតំបន់សដែលមិនត្រូវមានភាគីណាមួយចូលទៅកាន់កាប់ហើយស្ថិតក្នុងការចរចាគ្នានៅឡើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មក
លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកជេលូរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសចំនួន5ទៀតដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យច្បាស់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់គឺស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅតែត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែប្រទេសនេះចង់ប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណដុល្លារជាជាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតដែលថោកជាងនេះនៅពេលបិទកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មកទល់នឹងពេលនេះបានអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកទាំង6ហើយក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពបង្ករឿងរបស់ប្រទេសនេះអាចនឹងបន្លាចដល់ការធ្វើជំនួញផ្សេងផ្សេង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស៊ុយសេងលឹមដែលជាអ្នកថតរូបម្នាក់អំពីការថតរូបសត្វព្រៃនិងសត្វស្លាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកង្វះបុគ្គលិកពេទ្យជាកត្តារួមចំណែកក្នុងអត្រាមរណៈរបស់មាតានៅប្រទេសកេនយ៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញនិងអ្នកឃ្លាំមើលបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការបែងចែកផលចំណេញនៃការរីកលូតលាស់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញมันមានសមភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកថតរូបម្នាក់បានចំណាយពេលជាង4ឆ្នាំដើម្បីថតរូបសត្វព្រៃក៏ដូចជាសត្វស្លាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការបាត់បង់ជីវៈចម្រុះនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោកស៊ុយសេងលឹមបានជំរុញឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមថតរូបសត្វទាំងនោះចងក្រងជាឯកសារសម្រាប់ការអប់រំនាពេលអនាគតពីរាជធានីភ្នំពេញនាងនៅពៅលក្ខណានៃ VOA បានសម្ភាសលោកស៊ុយសេងលឹមអំពីការថតរូបសត្វព្រៃនិងសត្វស្លាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបទសម្ភាសមានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
សួស្តីលោកស៊ុយសេងលឹមជាអ្នកថតរូបសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទសូមជម្រាបសួរលក្ខណាហើយអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលជាវាគ្មិនថ្ងៃនេះ
ជាដំបូងតើលោកអាចជួយរៀបរាប់ខ្លះៗបានទេអំពីខ្លួនលោកតើតាហេតុអ្វីបានជាលោកចាប់ផ្ដើមការថតរូបសត្វព្រៃនេះ
មានមូលហេតុ2យ៉ាងដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំឈានទៅរកការថតរូបទី1តាក់ទងនឹងការបាត់បង់ជីវៈចម្រុះមួយចំនួនធំដែលមាននៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងការដែលនៅទសវត្សទី90នៅពេលដែលខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំនៅរៀងតូចៗល្មមដែរទេខ្ញុំបានទៅមើលគោនៅក្នុងព្រៃមួយជាមួយសាច់ញាតិបងប្អូននឹងទៅដូចជាពេលនោះមានអារម្មណ៍ថាពួកយើងស្ទើរតែរស់ជាមួយសត្វព្រៃទៅហើយតំបន់នោះគិតទៅវាមិនឆ្ងាយពីទីក្រុងភ្នំពេញទេវាប្រហែលជាខ្ទង់40គីឡូជាងពីទីក្រុងភ្នំពេញទេដែលវានៅចន្លោះទន្លេមេគង្គហើយនឹងចន្លោះទន្លេសាបតែជាផ្លូវសម្រាប់ខែទឹកឡើងទឹកហូរពីទន្លេមេគង្គចូលទន្លេសាបទៅពេលទឹកស្រកវិញអាទឹកនោះវាអាចហូរត្រឡប់ចេញទៅវិញតាមផ្លូវនឹងអញ្ចឹងវាជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យមានជីវៈចម្រុះច្រើននៅកន្លែងហ្នឹងក៏ជាប្រភពចំណីរបស់សត្វព្រៃច្រើននៅតំបន់ហ្នឹងដែរការដែលវានៅឆ្នាំ90ទសវត្ស90ត្រឡប់ទៅក្រោយវិញហ្នឹងច្រើនសត្វព្រៃមានច្រើនមែនតែនតែមកទៅណាហើយអារម្មណ៍ដែលសត្វព្រៃនៅច្រើនវាមានតែនៅក្នុងខួរក្បាលនៅពេលបច្ចុប្បន្នទេតែរូបភាពជាក់ស្ដែងវាបាត់ទៅទៅហើយហើយការដែលខ្ញុំឡើងមករៀននៅឆ្នាំ99ទីក្រុងភ្នំពេញរៀនប្រហែលជាប្រមាណឆ្នាំ4 5ឆ្នាំដល់ពេលត្រឡប់ទៅស្រុកវិញអស់សត្វព្រៃអលីងដោយសារថាប្រជាកសិករនៅក្នុងប្រជាជននៅក្នុងគាត់ចាប់ផ្ដើមឆ្ការព្រៃឆ្ការជំរករបស់វាអស់ដើម្បីវាទីដើម្បីធ្វើកសិកម្មហ្នឹងអាហ្នឹងហើយនឹងការបរបាញ់កាន់តែខ្លាំងដែរធ្វើឲ្យតំបន់ហ្នឹងបាត់អស់អលីងតែម្ដងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយមួយទៀតដែរខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជាអ្នកកសែតសារព័ត៌មានជនជាតិបារាំងយើងបានជួបគ្នាប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ2003ឬ2004ឆ្នាំមិនប្រកបប្រមាណទេជួបទៅគាត់បានណែនាំធ្វើថាតើត្រូវធ្វើការកត់ត្រាឯកសារតាមរយៈការថតរូបទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយគាត់មានគម្រោងតាំងពីពណ៌រូបតាំងពីពណ៌ហើយគាត់បានបង្ហាញខ្ញុំនៅសភៅតែជនជាតិបារាំងពីដើមមកគាត់មកកត់ត្រាបែបឯកសារតាមរយៈរូបថតហ្នឹងបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងហ្នឹងទៅដូចជាទទួលឥទ្ធិពលពីគាត់តើតួអតិពលវិកតតាមរយៈការថតរូបបែបសារព័ត៌មាននឹងហើយតែពេលផ្សារភ្ជាប់នឹងអាការបាត់បង់ធម្មជាតិបាត់បង់ជីវៈចម្រុះនៅស្រុកកំណើតនឹងទៅហើយនឹកឃើញស្ដាយថាប្រសិនបើអតិតភាពទាំងអស់នឹងវាមាននៅរាល់ថ្ងៃហើយប្រជាជនខ្មែរបានឃើញអតិតភាពនឹងគាត់នឹងសប្បាយចិត្តច្រើនប៉ុន្តែការពុតវាបាត់ទៅទៅហើយអញ្ចឹងនឹកឃើញថាអត់ចង់ឲ្យកលែងដតីទេបាត់ទៅដោយស្ងាត់ស្ងៀមបាត់ដោយគ្មានការកត់ត្រាបែបអ្វីដែលជាភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់មើលឃើញហ្នឹងក៏សម្រាប់ចាត់ថាមានតែកាមេរ៉ាទេដែលអាចផ្ដិតយករូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយទុកជាឯកសារទៅរាប់រយឆ្នាំតទៅមុខទៀតបាទ
ចានៅក្នុងរូបថតដែលលោកបានថតទាំងអស់ហ្នឹងតើភាគច្រើនជាអ្វីដែរជាសត្វព្រៃជាសត្វស្លាបឬក៏ជាប្រភេទអ្វីខ្លះដែរ
នៅពេលដែលទៅព្រៃជាទូទៅឃើញសត្វអីថតហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចថតបានច្រើនជាងគេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺនៅសត្វស្លាបស្លាប់ទេចំនួនសត្វស្លាបគឺចូលទៅវាអាចថតបានច្រើនជាងគេហើយចំនួនសត្វផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាថតបានតិចទេដោយសារតែទីមួយយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតសត្វស្លាបជារឿងសំខាន់សិនអាចំណេះដឹងនៃការមើលសត្វស្លាបហ្នឹងយើងផ្ដោតតែនឹងជារឿងសំខាន់ដល់ពេលអញ្ចឹងចូលទៅឃើញតែសត្វស្លាបបានច្រើនជាងគេ
ចាតើលោកទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនថតសត្វស្លាបហ្នឹងមកពីណាដែរ
ដំបូងនៅពេលដែលសម្រាប់ចាត់ថាទិញកាមេរ៉ាហ្នឹងមានមិត្តភ័ក្តិដែរគាត់ជាអ្នកថតរូបគាត់បានផ្ដល់ចំណេះដឹងលក្ខណៈមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការថតរូបហ្នឹងមកហើយដូចជាដំបូងហ្នឹងមិនបានទៅរៀនសូត្រពីណាទេគាត់បានតែយល់ថាត្រូវប្រើកាមេរ៉ាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងចូលទៅដំបងអត់ទាន់ហ៊ានចូលទៅព្រៃទេគឺចូលទៅតាមវាស្រែចិត្តចិត្តនឹងរៀនថតអនុវត្តដំបងនឹងគឺនៅចិត្តវាស្រែនៅចិត្តអីធម្មតានឹងទេពីព្រោះសត្វស្លាបទៅកន្លែងណាក៏ឃើញវាដែរ ទាំងទីក្រុងភ្នំពេញទាំងវាស្រែកលុកកលៀតគៀនណាហ្នឹងឲ្យតែចុះទៅហ្នឹងឲ្យតែយកភ្នែកអង្កេតមើលវាវាឃើញហើយអញ្ចឹងដូចជាភាកច្រើនចំណេះដឹងដែលបានមកហ្នឹងគឺបានមកពីការអនុវត្តច្រើនជាងបានរៀនទ្រឹស្ដីទ្រឹស្ដីហ្នឹងដូចជាបានតិចតួចទេភាកច្រើនអាចមើលតាម YouTube មើលអីបន្ថែមពីលើហ្នឹងទេតែអ្វីដែលបានច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួននឹងចុះទៅហ្នឹងហើយនៅពេលដែលបានរូបមកហើយមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងគាត់នៅជួយតាមមើលទៀតគាត់ជួយប្រាប់ថារូបនេះវាខ្វះអានេះរូបនោះវាខ្វះនោះប៉ុន្តែគាត់អត់មានចំណេះដឹងខាងសត្វស្លាកខាងសត្វស្លាតខាងសត្វព្រៃនឹងទេគាត់ជាអ្នកថតរូបទេសភាពទេប៉ុន្តែគាត់ជួយឲ្យខមមិនថានេះគួរតែវាបានទៅអញ្ចេះទៅអញ្ចេះតែពេលអញ្ចឹងបានអាចំណេះដឹងមូលដ្ឋានហ្នឹងបន្តិចបន្តួចមកពីគាត់ទៅបន្ថែមពីហ្នឹងទៅដល់ពេលអនុវត្តវា3 4ឆ្នាំទៅដូចជាវាចេះតែរីកចម្រើនមកពីហ្នឹងដែរ
ចុះអំពីចំណេះដឹងការរៀនសង្កេតអំពីសត្វស្លាបដល់ទាំងអស់នោះវិញតើលោកទូបានចំណេះដឹងនោះមកពីណាដែរ
សត្វស្លាបត្រូវការចំណេះដឹងដើម្បីចូលទៅមើលការពីដំបូងខ្ញុំចេញទៅថតសត្វដំបូងហ្នឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការមើលសត្វខ្ញុំអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងបានតែទៅមើលសត្វធម្មតាដែលនៅតាមតំបន់វាស្រែដែលយើងធ្លាប់រស់នៅកាលពីក្មេងហ្នឹងយើងមានបទពិសោធន៍នៅមុខអាទីតាំងហ្នឹងយើងចូលទៅយើងឃើញហ្នឹងប៉ុន្តែចំណេះដឹងនៃការមើលសត្វវាទូលំទូលាយមែនតើដល់ពេលកាន់តែមើលបានរយៈពេលបន្តបន្តមកគាត់ថាដូចជាអស់សត្វមើលហើយដោយសារអីចំណេះដឹងយើងតិចក្នុងការទៅរកសត្វបានតាក់ទងទៅខាងមានតំណែងតំណងខាងមជ្ឈមណ្ឌលសំវិស្នាដើម្បីអភិរក្សសត្វព្រៃនៅខាងសៀមរាបគេមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីចូលទៅមើលសត្វនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងអរគុណខាងសំវិស្នានោះដែរដែលគាត់ទុកចិត្តខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំចូលរួមទៅជាមួយខាងក្រុមដែលគេបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងណាចូលទៅបានមួយវគ្គមួយគេកាលនោះទៅមើលនៅអ៊ីកាពតទៅមើលនៅបូកូទៅមើលទៅទាំងមានជនជាតិបរទេស2នាក់ជា trainer ហ្នឹងជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងហើយនឹងមានខ្មែរមានអីពីសំវិស្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅចូលទៅរៀនមួយគាត់បានមូលដ្ឋានគ្រឹះធំមែនតើពីអាដំណើរមួយទៅបូកូហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតមានមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដែរគាត់ជាអ្នកមើលសត្វនៅលើពិភពលោកដែរគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនឲ្យតែគាត់ទៅមើលសត្វនៅណាស្រុកខ្មែរគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅជាមួយដែរដោយសារគាត់យល់ថាអ្វីដែលគម្រោងខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរចេះតទៅទៀតអញ្ចឹងឲ្យចូលរួមដំណើរទៅគាត់ចេះតែបង្រៀនខ្ញុំថែមទៀតថាការមើលសត្វត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះត្រូវវិភាគវាយ៉ាងម៉េចត្រូវហៅឈ្មោះវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ញុំបានច្រើនទៅលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងចំណេះដឹងដែលបានមកមានផ្នែកខាងសំវិស្នាហើយនិងផ្នែកមិត្តភ័ក្ដិដែលជាជនជាតិបរទេសជនជាតិអាមេរិកកាំងហ្នឹង
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាលោកបានបង្កើតគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថាការអប់រំនិងការអភិរក្សសត្វស្លាបនៅប្រទេសកម្ពុជាតើគម្រោងនោះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីខ្លះដែរ
គម្រោងនឹងទី1ខ្ញុំដើរថតរូបនៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់ដើម្បីធ្វើសភៅអំពីសត្វស្លាបនៅកម្ពុជាហ្នឹងដែលសរសេរជាភាសាខ្មែរដើម្បីចែកទៅតាមបណ្ណាល័យដែលមាននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរគាត់ឃើញថាអូសត្វស្លាបយើងនៅស្អាតស្អាតច្រើនណាស់ព្រៃតើគាត់អាចបានឃើញនៅចិត្តខ្លួនគាត់មែនប៉ុន្តែយើងនៅមានព្រៃមានអីអញ្ចឹងវានៅតែមានសត្វស្លាបច្រើនអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់ឃើញថាយើងនៅមានសត្វស្លាបដែលមានវត្តមាននៅស្រុកយើងនៅឡើយទេទី2គឺខ្ញុំដើរបង្រៀននៅតាមសាលាដែលនិយាយអំពីសត្វស្លាបហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចមានទឹកមានអាការវិវត្តវាយ៉ាងម៉េចហើយនៅស្រុកខ្មែររូបរាងវាយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានជាមានវត្តមានវាដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរគាត់ស្គាល់ថាស្អីខ្លះជាសត្វស្លាបដែលមាននៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងហើយនឹងដើម្បីឲ្យអ្នកជាពិសេសអ្នកទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងក៏បានស្គាល់នៅសត្វស្លាបទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបានរាល់ដែលរូបដែលខ្ញុំបានមកទោះបីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំត្រូវតែ post វានៅលើ Facebook ហ្នឹងដើម្បីគាត់បានដឹងថាអូអានេះសត្វរបស់យើងមាននៅស្រុកយើងដែរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យព័ត៌មានសត្វស្លាបទាំងអស់ធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សហ្នឹងបានដឹងកាន់តែច្រើនទៅកាលណាមនុស្សកាន់តែចូលរួមបានច្រើនចំណាប់អារម្មណ៍បានច្រើនចំណុចទៅលើការអភិរក្សក៏វាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដែរហើយពីព្រោះអីកាលណាតែគាត់ឃើញវាមានគាត់អាចឲ្យតម្លៃរបស់វាអាចឲ្យតម្លៃរបស់វាអាចស្រឡាញ់វាអាចស្រឡាញ់វាអញ្ចឹងអាការដែលបបាញ់ការហូបសត្វព្រៃដែលខ្មែរយើងមានឬក៏រាប់ពាន់ឆ្នាំមកហ្នឹងក៏សង្ឃឹមថាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរងាកអីបន្តិចបន្តួចទៅតាមរយៈគម្រោងហ្នឹងហើយមួយទៀតដែរក៏ចង់ឲ្យឃើញខាងក្រសួងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដូចជាក្រសួងអប់រំខ្ញុំចង់ឲ្យមានការអប់រំតាក់ទងការអប់រំបរិស្ថានជាពិសេសផ្ដោតទៅលើសត្វហ្នឹងណាចូលទៅជាកម្មវិធីអប់រំថ្នាក់ជាតិទៅណាហ្នឹងគ្រាន់តែជាការក្តីសម័យទេវាអាចកើតឡើងមិនកើតឡើងមិនដឹងទេពីព្រោះអី សត្វស្លាបយើងស្រួលឃើញស្រួលមើលហើយវាជាសោយនកោមួយសំខាន់នៅក្នុងការយើងទៅធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើជីវៈចម្រុះជីទៅលើការវាយតម្លៃទៅលើទីតាំងណាមួយឧបមាដូចយើងទៅចូលព្រៃអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែក្បាត់វត្តមានរបស់សត្វស្លាបណាមួយយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាអូអាជីអេកូស៊ីស្ទឹមទៅនឹងអាចមានបញ្ហាហើយប្រសាបាត់វាពីព្រោះអីតាមសភាពជាក់ស្ដែងអានឹងគួរទៅជាជំរករបស់វាហើយនៅពេលដែលបាត់វាយើងសង្ស័យសង្ស័យអញ្ចឹងវាជាហេតុដែលយើងជីកឬជីកគល់ទៅរកវាទៀតថាវាមានបញ្ហាអីអាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅតំបន់ហ្នឹងវាអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមិនមែនថាផ្សេងផ្សេងទៀតអត់សំខាន់ទេវាសំខាន់នៅតែសត្វស្លាប់ឆាប់ឲ្យយើងដឹងបានច្រើនលឿនជាងគេ
តើកន្លងមកនៅពេលដែលលោកទៅថតចុះទៅថតរូបម្ដងម្ដងតើមានអ្វីខ្លះជាកត្តាប្រឈម
សម្រាប់ខ្ញុំដូចជាមិនមានអីជាបញ្ហាប៉ុន្តែខ្ញុំបានសប្បាយចិត្តទៅវិញនៅពេលដែលខ្ញុំថាបានអោចុះទៅថតរូបនៅកន្លែងនេះអ្វីដែលអារម្មណ៍រំភើបគឺត្រៀមទុកហើយថានៅពេលដែលបានឃើញសត្វថ្មីនឹងសប្បាយចិត្តដូចជាដំណើរថ្មីថ្មីប្រហែលថ្ងៃមុននេះយើងនាំគ្នាទៅថតតយងយក្សតយងយក្សជាសត្វនិមិត្តជាសត្វជានិមិត្តសញ្ញាសត្វស្លាប់តំណាងឲ្យខ្មែរយើងខ្ញុំមើលសត្វ4ឆ្នាំខ្ញុំអត់ទាន់បានថតវាបានទេតែប្រហែលថ្ងៃមុននេះបានរៀបដំណើរមួយក្រុម4 5នាក់ទៅទៅងើបចាំយើងក្រោកតាំងពីម៉ោង3ម៉ោង3យើងទៅដល់កន្លែងហើយយើងខ្ទង់ម៉ោង4កន្លះចាំវាចាំរហូតដល់ប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង6វាចុះមកមែនរំភើបចិត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញសត្វថ្មីសត្វដែលយើងអត់ទាន់បានឃើញថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញដំបងរំភើបចិត្តមែនទែនហើយសួរថាអ្វីខ្លះដែលជាឧបសគ្គនោះទៅក្នុងវាអាចឧបសគ្គទៅលើហេរញ្ញវត្ថុដែរនៅពេលដែលយើងមានក្រុមចុះទៅយើងចែកគ្នាម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចវាអស់លុយតិចទេអាហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនណាយើងថាយោយើងទៅតែឯងហើយសហគមន៍គាត់ចាំទទួលយើងនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងអាហ្នឹងយើងតែតឹងនឹងការធ្វើដំណើរអីហ្នឹងថ្លៃធ្វើដំណើរហ្នឹងវាយើងច្រើនដែរ
បាននិយាយអំពីគម្រោងអនាគតវិញតើលោកនឹងមានគម្រោងអ្វីបន្ថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងការថតរូបសត្វព្រៃក៏ដូចជាសត្វស្លាបនេះតើលោកនឹងមានគម្រោងថានឹងធ្វើអ្វីបន្ថែមបន្តទៀត
គម្រោងធំតែនៅក្នុងចិត្តគឺតាក់ទងនឹងការអប់រំសត្វព្រៃអញ្ចឹងក្តីសម័យដែលធំនឹងគឺធ្វើការអប់រំសត្វព្រៃដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ជាតិបើសិនបើគេគិតថានឹងល្អចិត្តនឹងចង់បានឃើញចឹងប៉ុន្តែរឿងដែលខ្ញុំធ្វើដំបូងគេគឺខ្ញុំបដោតទៅលើសត្វស្លាបសិនដោយសារសត្វស្លាបយើងងាយឃើញជុំវិញមនុស្សជុំវិញទីក្រុងហ្នឹងយើងឃើញសត្វស្លាបដែរអញ្ចឹង4ឆ្នាំនេះបញ្ចប់ការប្រមូលព័ត៌មានសត្វស្លាបនៅកម្ពុជាហ្នឹងខ្ញុំបញ្ចប់វានៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេថាសពឆ្នាំក្រោយនឹងសភៅហ្នឹងវាអាចចេញមកហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចប់សភៅសម្រាប់សត្វស្លាបហ្នឹងអ្វីដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍តទៅទៀតហ្នឹងតើសភៅគឺធ្វើអំពីកតុមហុយម្ដងអញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពីកតុមហុយយើងកត់ត្រាកតុមហុយធ្វើជាសភៅធ្វើអីដើម្បីរៀបចំឲ្យក្មេងៗគាត់បានឃើញតទៅទៀត
ចាជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីជាសារផ្ដាំផ្ញើទៅប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការងារដែលលោកខំប្រឹងធ្វើកន្លងមក
ស្គូឲ្យសោកស្ដាយណាស់យើងផត់ពូជសត្វមួយចំនួនបាត់ទៅហើយសត្វស្លាបដែលយើងកត់ត្រាច្បាស់លាស់ថាវាផត់ពូជនៅស្រុកខ្មែរនៅជាប្រភេទសត្វទន្លេនៅតាមជួរទន្លេសេកុងទន្លេសេសាននេះហ្នឹងណាវាពីរប្រភេទវាបាត់ទៅទៅហើយគោព្រៃយើងបាត់ទៅហើយខ្លាក៏យើងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃក៏មាននៅសល់ប្រភេទសត្វផ្សេងផ្សេងតែវាជិតផុតពូជទៅហើយហើយបងបងប្អូនដឹងថាវាជិតផុតពូជហើយនៅតែហូបទៀតវានឹងផុតពូជបន្តទៀតគួរឲ្យសោកស្ដាយណាអញ្ចឹងមានតែអំពាវនាវថាគូបងប្អូនគួរតែដូរអេរយាបត់ទៅអ្វីដែលសនំពោនឹងសុំបងប្អូនផ្អាកទៅដល់ចំណុចមួយដែលគួរតែបញ្ឈប់នឹងការបរិភោគសត្វព្រៃហើយ
ចាសូមអរគុណលោកសុយសិងលឹមជាអ្នកថតរូបសត្វព្រៃនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យ VOA
បាទសូមអរគុណអ្នកកណ្ដាលការអញ្ជើញបានមក
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជា និងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
របាយការណ៍មួយដែលទើបតែនឹងចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះស្ដីអំពីបញ្ហាមរណៈរបស់មេដានៅប្រទេសកេនយ៉ាបង្ហាញថាស្ត្រីជាមេដាដែលចិត្តសម្រាលកូនមួយចំនួនធំស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងពេលយប់អំឡុងពេលចុងសប្តាហ៍និងថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈនោះគឺជាពេលដែលវេជ្ជបណ្ឌិតភាគច្រើនអវត្តមានរបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញថាអ្នកនៅទទួលបន្ទុកនៅក្នុងពេលទាំងនោះជាបុគ្គលិកពេទ្យក្មេងៗដែលខ្វះបទពិសោធន៍ក្នុងការដោះស្រាយករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់លោកមូហាម៉េតយូស៊ុហ្វរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាងអេរេណេអាកាឡាបានបាត់បង់បងស្រីរបស់នាងម្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយនៅភាគខាងលិចប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីឆ្នាំមុនបងស្រីរបស់នាងឈ្មោះអេលីសាបេតមានកូន2នាក់ប៉ុន្តែបានស្លាប់នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃការពោពោះអាកាឡាបានឲ្យដឹងថាបងស្រីរបស់នាងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ឈឺពោះ3ថ្ងៃមុននឹងបងស្រីនាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយ
កំទុំអត្រាសោនសាសដេលីរីវីល
នាងបាននិយាយថាការឆ្លោះអេកូបានបង្ហាញថាទីរក់បានស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរួចទៅហើយបន្ទាប់មកបងស្រីរបស់នាងត្រូវបានគេផ្លាស់ទៅមន្ទីរពេទ្យជាតិកាកាមេហ្កាវិជ្ជបណ្ឌិតបានសរសេរកំណត់ចំណាំមួយថាស្ថានភាពជំងឺរបស់បងស្រីនាងគឺជាករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ពួកគេបានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យប្រហែលនៅម៉ោង5ល្ងាចក្រុមគ្រូពេទ្យបានធ្វើតេស្តមួយចំនួនបន្ទាប់មកវិជ្ជបណ្ឌិតបាននិយាយថាវាល្ងាចពេកហើយគាត់ដល់ម៉ោងចេញពីធ្វើការដូច្នេះគាត់នឹងមកពិនិត្យបងស្រីរបស់នាងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតអាកាឡាបាននិយាយថាវេជ្ជបណ្ឌិតមួយចំនួនបានពិនិត្យបងស្រីរបស់នាងនៅពេលព្រឹកប៉ុន្តែมันអាចជួយជីវិតរបស់បងស្រីនាងបានទេអាកាឡាបាននិយាយថានៅដំណាក់កាលចុងក្រោយបងស្រីរបស់នាងបានចាប់ផ្ដើមហូរឈាមចេញពីមាត់បងស្រីរបស់នាងមើលទៅហាក់ដូចជាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយលែងស្រែកតទៅទៀតហើយបន្ទាប់មកបងស្រីរបស់នាងក៏បានស្លាប់ភ្លាមដោយមិនបានសម្រាលកូនដែលបានស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃនោះឡើយនៅពេលមេឃចាប់ផ្ដើមងងឹតម្ដាយដែលចិត្តសម្រាលកូនជាច្រើនអ្នកមិនងាយនឹងទទួលបានការមើលថែបានត្រឹមត្រូវនោះទេនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនៃប្រទេសកេនយ៉ានេះបយងតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាការឃ្លាំមើលការឆ្លើយតបអត្រាមរណៈរបស់មីដាឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2015លោកវេជ្ជបណ្ឌិតម៉ាថៃអាខេតអ្នកជំនាញផ្នែករោគស្ត្រីនិយាយថាពេលទាំងនោះគឺជាពេលដែលស្ត្រីដែលចិត្តសម្រាលកូនទទួលមរណភាព
The most thing that was striking is that most of these deaths were occurring
អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនោះគឺការស្លាប់ទាំងនេះភាគច្រើនកើតឡើងនៅក្រៅម៉ោងធ្វើការបន្ទាប់ពីម៉ោង5ល្ងាចនិងមុនម៉ោង8ព្រឹកនៅចុងសប្តាហ៍និងថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈក្នុងអំឡុងពេលទាំងនេះយើងរកឃើញថាវិជ្ជបណ្ឌិតដែលមានបទពិសោធន៍មិនមានវត្តមាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះទេអ្នកដែលព្យាយាមពិនិត្យអ្នកជំងឺដែលចិត្តស្លាប់ទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាវិជ្ជបណ្ឌិតក្មេងៗមិនសូវមានបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះ
របាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតដែលបានចេញកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី The Lancet បានឲ្យដឹងថាស្ត្រីប្រមាណ2,600,000អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងពេលសម្រាលកូនជារៀងរាល់ឆ្នាំដែល 98% កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងប្រាក់ចំណូលមធ្យមលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Akech បាននិយាយថាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាត្រូវការបុគ្គលិកនិងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្របន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ចប់ការឈឺចាប់របស់ស្ត្រីនៅក្នុងការថែទាំរបស់ពួកគេ
Senior people should be available to take care of this
គួរតែមានអ្នកមានបទពិសោធន៍ប្រចាំការដើម្បីមើលថែទាំស្ត្រីទាំងនេះប៉ុន្តែវានៅតែជាបញ្ហាប្រទេសនេះមានបញ្ហាប្រឈមជាទូទៅដូចជាកង្វះខាតបុគ្គលិកនៅតាមមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនចំណុចមួយទៀតដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់បន្ទាប់ពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យត្រូវបានធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវរួចហើយនោះគឺការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលក្នុងករណីភាគច្រើននៅតែមិនអាចសម្រេចបានដោយសារតែកង្វះខាតឧបករណ៍គ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេង
យ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអ៊ូហ៊ូរូខេនយ៉ាតាចូលកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ2013លោកបានចេញបញ្ជាទៅគ្រប់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យផ្តល់សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃដល់ស្ត្រីពេលសម្រាលកូនប៉ុន្តែមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនបានគម្រាមបញ្ឈប់ផ្តល់សេវាកម្មមិនគិតថ្លៃនេះហើយបានចាប់ផ្តើមយកប្រាក់ពីស្ត្រីទាំងនោះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលខកខានក្នុងការទូទាត់បំពេញការចំណាយរបស់មន្ទីរពេទ្យក្រុមបុគ្គលិកពេទ្យមួយចំនួនបាននិយាយថា ថវិកាចំនួន25ដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលចេញដើម្បីទូទាត់សងទៅមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្មគាំពារដល់មាតាដែលឥតគិតថ្លៃនេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញនិងអ្នកឃ្លាំមើលបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការបែងចែកផលចំណេញនៃការរីកលូតលាស់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមិនមានសមភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានិងនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបដិសេធការចាត់ប្រកាន់រឿងពុករលួយ
ជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីអនុតំបន់សាហារ៉ានៅអាហ្វ្រិកចូលមកកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលី
លោកអូបាម៉ាជំរុញឲ្យអ៊ីរ៉ង់បង្កើនទំនុកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគ
មានមនុស្សបន្ថែមទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបាក់ស្ពាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានិងនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណមួយវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងយ៉ាកុបស៊ូម៉ាបានបដិសេធពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបន្ទាប់ពីតុលាការធម្មនុញ្ញបានវិនិច្ឆ័យថាលោកបានចាយវាយថវិការដ្ឋ20លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមត្រូវក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសន្តិសុខនៅគេហដ្ឋានឯកជនរបស់លោកលោកស៊ូម៉ាបានសូមទោសក្នុងពេលដែលលោកថ្លែងសន្ទរកថាដែលផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយនិយាយថាលោកបានធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវក្នុងការចំណាយថវិការដ្ឋដើម្បីសាងសង់បន្ថែមអាងទឹកនិងកន្លែងបញ្ចាំងកុនក្នុងគេហដ្ឋានឯកជនរបស់លោកលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនដែលមានបំណងឬមានចេតនាក្នុងការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសទេមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់វិញបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទោសទណ្ឌដល់លោករូបលោកស៊ូម៉ាទោះបីជារឿងនេះទំនងជាគ្មានការដាក់ទោសមែនក៏ប៉ុន្តែការធ្វើខុសបែបនេះអាចពង្រីកចលនាដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការបង្ខំឲ្យលោកស៊ូម៉ាលាឈប់ពីមុខតំណែង
អង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិបានចេញរបាយការណ៍ថាប្រជាជនមកពីអនុតំបន់សាហារ៉ានៅអាហ្វ្រិកជាច្រើននាក់ដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាម៉ាលីកំប៊ីនិងសេណេហ្កាល់បានទៅដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងឆ្នាំនេះអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងទៀតថាជនអន្តោប្រវេសភាគច្រើនកំពុងធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសលីប៊ីតាមរយៈទូកតូចៗដែលផ្ទុកមនុស្សជាច្រើននាក់អង្គការនេះបានចេញរបាយការណ៍ថាមានជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួន 170,000 នាក់បានឆ្លងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេពីប្រទេសទូគីទៅកាន់អឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលតួលេខនេះច្រើនជាងតួលេខដែលបានកត់ត្រាទុកក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2015ចំនួន8ដងអង្គការទេសន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិបានឲ្យដឹងទៀតថាថ្មីត្បិតតែតួលេខជនភៀសខ្លួនពីលីប៊ីទៅកាន់អ៊ីតាលីមានចំនួនតិចជាងប៉ុន្តែតួលេខនេះកំពុងតែកើនឡើងអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនជាង 18,000 នាក់បានមកដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីដែលនេះជាតួលេខមួយដែលបានកើនឡើងជាង 8,000 នាក់បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះកាលពីឆ្នាំមុន 90% នៃជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនដែលបានមកដល់គឺមកពីអនុតំបន់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគ្មាននរណាម្នាក់មកពីប្រទេសស៊ីរីនោះទេ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ូបាម៉ានិយាយថាក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែបង្ហាញទំនុកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនពិភពលោកថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាកន្លែងដែលមានសវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលោកបានថ្លែងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក Jack Lew នឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុមកពីប្រទេសចំនួន5ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីបញ្ជាក់ថាការធ្វើទំនាក់ទំនងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់គឺត្រូវតែធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់នៅតែស្ថិតនៅក្រោមការហាមប្រាមមិនឲ្យចូលនៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានក៏ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់ចង់ប្រើប្រាស់ដុល្លារជំនួសឲ្យរូបិយប័ណ្ណប្រទេសដែលចុះថោកនេះលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីនុយក្លេអ៊ែរថាអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងច្រើននិង ធ្វើទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែធ្វើឲ្យអ្នកជំនួញមានការខ្លាចរអានៅឡើយដែរ
ប៉ូលីសឥណ្ឌាបានថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនសំណង់ចំនួន3នាក់ដែលបានសាងសង់ស្ពាននៅក្នុងទីក្រុងកូលកាតាដែលបានបាក់ក្នុងសប្តាហ៍នេះជនទាំង2នាក់នោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រលោករ៉ាហុលហ្គាន់ឌីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់មកលោកក៏បានទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីសួរសុខទុក្ខជនរងគ្រោះមានបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនសំណង់ IVRCL មួយចំនួនទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាតួលេខអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន25នាក់ហើយមនុស្សជាង80នាក់បានរងរបួសនៅពេលដែលស្ពាននោះបានបាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
ក្រុមខ្មាន់កំភ្លើងបានចាប់ពង្រត់បុគ្គលិកដោះមីនចំនួន15នាក់នៅភាគខាងលិចប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយពេលនេះប្រតិបត្តិការយោធាជួយសង្គ្រោះពួកគេកំពុងដំណើរការដែរនេះជាការបញ្ជាក់អះអាងរបស់មន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ពង្រត់នេះកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងស្រុកកសាននៃខេត្តហឺរ៉ាត់ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បុគ្គលិកទាំងនោះជាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធ្វើការឲ្យអង្គការដោះមីន Halo Trustនេះជាការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីខេត្តនិងមន្ត្រីប៉ូលីសក្រុមមន្ត្រីបានស្ដីបន្ទោសក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់ចំពោះការចាប់ពង្រត់នេះគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែជាការគំរាមកំហែងជីវិតមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងក្លាកាលពីឆ្នាំ2015មានពលរដ្ឋចំនួន388នាក់បានស្លាប់និងរបួសជាច្រើនដែលតួលេខនេះចុះថយដល់ទៅ 18% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014
ក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃរដ្ឋ North Carolina កំពុងតែប្រឈមនឹងសម្ពាធកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពីពាណិជ្ជករនិងសកម្មជនល្បីល្បាញនានាក្នុងការលុបចោលច្បាប់មួយដែលត្រូវបានគេហៅថាជាភាពអាម៉ាស់មួយក្នុងការរារាំងដល់ការការពារទៅលើការប្រឆាំងនឹងការរើសអើងមនុស្សភេទទី3ភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញច្បាប់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិអំពីចំនួនរវាងឯកជនភាពសាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពនិងសិទ្ធិរបស់មនុស្សភេទទី3លោកស្រី Hillary Clintonបេក្ខជនចូលឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីនិងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រីមិនគ្រប់គ្រងការរើសអើងទៅលើមនុស្សភេទទី3ដោយទៅនឹងច្បាប់ដែលបានអនុម័តនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina នោះទេ
ជនជាតិបែលសិចម្នាក់ត្រូវរងការចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មដែលកំពុងតែមានការស៊ើបអង្កេតរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាជនសង្ស័យដែលគេបង្ហាញឈ្មោះត្រឹមតែ YA មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលបវាយប្រហារមិនបានសម្រេចមួយដែលពាក់ព័ន្ធគ្នានឹងសំណុំរឿងរបស់ Reda Kirkkeck ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រុមអាជ្ញាធរបាននិយាយថាគេបានរកឃើញគ្រឿងផ្ទុះខ្លះនៅក្នុងផ្ទះរបស់ Reda Kirkkeckទោះជាជនសង្ស័យសំខាន់មិនទាន់រកឃើញក្តី
លោកមហាសេដ្ឋី Donald Trump ដែលជាបេក្ខជនចូលឈ្មោះប្រធានាធិបតីនាំមុខគេខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានមានប្រសាសន៍ថាលោកឯកភាពជាមួយនឹងអ្នកដែលហៅការរំលូតកូនថាជាឃាតកម្មនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងកម្មវិធី Face the Nation របស់ទូរទស្សន៍ CBS ដែលនឹងចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Trump បាននិយាយថាលោកមានការគិតគូរផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះបញ្ហានេះប៉ុន្តែលោកសុំមិនបញ្ចេញគំនិតអ្វីទាំងអស់នៅពេលនេះ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
លំហូរទុនវិនិយោគយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់នៅចំពេលដែលមានសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងតំបន់និងសកលលោកបានធ្វើឲ្យសំណង់អគារខ្ពស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញក្លាយជានិមិត្តរូបនៃការរីកលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាលំហូរនេះបាននាំមកនូវទេសភាពថ្មីដល់រាជធានីដែលមានអាយុកាលជាង500ឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិងអ្នកឃ្លាំមើលបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភថាការបែងចែកផលចំណេញនៃការរីកលូតលាស់ទាំងនេះមិនមានសមភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនោះទេលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានសាធារណមតិអ្នកវិនិយោគទុននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិនិងអន្តរជាតិនានាកត់សម្គាល់អំពីការរីកលូតលាស់ដ៏លឿនរហ័សផ្នែកសំណង់អគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ឡើងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្នាក់តំបន់ទ ួលលេខបានប្រមាណដោយអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាចំនួនប្រជាជនសរុបរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញមានច្រើនជាង3លាននាក់គិតត្រឹមដើមឆ្នាំ2016នេះរីឯគម្រោងវិនិយោគសំណង់អគារខុនដូនិងអគារការិយាល័យខ្ពស់ខ្ពស់បានរីកលូតលាស់ដូចផ្សិតជាពិសេសនៅរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយដែលរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានងើបផុតពីឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារអចលនទ្រព្យ Knight Frank បានកត់សម្គាល់ឃើញថាសំណង់អគារធ្វើការនិងការផ្គត់ផ្គង់អគារស្នាក់នៅខុនដូផ្សារទំនើបនិងសន្តាគារមានសន្ទុះឡើងវិញក្រោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលហើយនឹងបន្តកើនឡើងក្នុងល្បឿនលឿនបន្តទៀតរហូតដល់ទៅឆ្នាំ2018កំណើននេះមានឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែត្រូវបានគេចាត់បញ្ចូលក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនបំផុតនៅលើពិភពលោកនិងក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ 7.5% ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2015កន្លងទៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាស្ថិតក្នុងរង្វង់ 7% ផងដែរនេះបើយោងតាមការផ្គូផ្គងតួលេខរបស់ធនាគារពិភពលោកមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF ក៏ដូចជាតួលេខដែលផ្ដល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញប៉ាសជាតិវងបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ឡើងរបស់រាជធានីភ្នំពេញក្នុងការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត
ជាការពិតភ្នំពេញយើងជាទីក្រុងមានបីចំណាស់មួយសម្រាប់បានស្ថិតនៅលើភូមិសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតដែលមាននៅលើពិភពលោកនោះនោះគឺថាការតាំងលំនៅតាំងទីរបស់ទីក្រុងនៅលើទន្លេចតុមុខវាម្ដងទីក្រុងនេះមួយថ្ងៃគឺមានអ្នកដាក់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តជុំវិញចូលមកធ្វើការសង្ឃឹមឡើងក៏ត្រឡប់ទៅវិញយើងឃើញកាន់តែសកម្មឡើងមានអ្នកឡើងសកម្មស្រមឡើង
ដោយឡែកលោកតេងដេលុចសេដ្ឋវិទូជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចទីក្រុងបានបញ្យល់ថាទីក្រុងភ្នំពេញមានការរីកចម្រើនយ៉ាងគំហុកដោយសារតែកត្តាស្ថិរភាពនយោបាយកត្តាការឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃចំនួនប្រជាជនវ័យក្មេងនិងជាពិសេសកត្តាកំណើនវិស័យទេសចរដែលនាំឲ្យមានលំហូរជាបន្តបន្ទាប់នៃទុនវិនិយោគប្រកបដោយទំនុកចិត្តទាំងពីក្នុងស្រុកនិងទាំងពីខាងក្រៅស្រុក
និងលំហូរនៃវិស័យទេសចរពីក្នុងតំបន់ពីអន្តរជាតិក៏ទាមទារនឹងការពង្រីកនៅវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាវិស័យគេហៅរមណីយដ្ឋានសណ្ឋាគារអផាតមិននិងផ្ទះជួលជាដើមដើម្បីបម្រើសេវាកម្មនៃតម្រូវការទាំងអស់នោះអញ្ចឹងវិស័យមួយនេះក៏បង្កើតនៅប្រភពចំណូលតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ការបង្កើតការងារអាជីពជំនាញខ្ពស់ទៅដល់ពលករទៅដល់វិស័យធនាគារហិរញ្ញវត្ថុការទូទាត់នៃលំហូររូបិយប័ណ្ណក្នុងប្រទេសហ្នឹងក៏វាជាកត្តាជំរុញមួយផងដែរ
លោកប៉ាសជាតិវងបានលើកឡើងផងដែរអំពីបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងដែលមានកំណើនប្រជាជននិងសំណង់យ៉ាងឆាប់រហ័សដែលតម្រូវឲ្យមានការកែលម្អប្រព័ន្ធលូទឹកស្អាតអគ្គិសនីនិងចរាចរណ៍ត្រូវធ្វើឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
ទីតាំងពីដើមផ្ទះមីឡូគឺនៅមួយគ្រួសារឥឡូវនេះគេដាច់ផ្ទះចាស់ចោលជាផ្ទះវិឡាហ្នឹងគេសង់ឡើងទៅលើ20ជាន់ហើយវាអាចថាមាន100យូនីតគេគិតថាអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងវាឡើង100គ្រួសារ
សាលារាជធានីក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់រាជធានីដែលមានរាងដូចបាតផ្ទះហើយងាយនឹងជន់លិចពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងរាជរដ្ឋាភិបាលបានសាងសង់ប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកខ្នាតធំពាសពេញទីក្រុងសរុបបានប្រវែងប្រមាណ600គីឡូម៉ែត្រដែលមួយចំណែកធំនៃគម្រោងត្រូវបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពដំណើរចាំបាច់សាលារាជធានីបានរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីថ្មីមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជៀសការកកស្ទះចរាចរណ៍រួមមានការសាងសង់ស្ពាននៃការឆ្លងកាត់ចំនួន5កន្លែងនៅក្បាលថ្នល់ពេលលុកសង់ Stop Techno ទឹងមានជ័យនិងកំពុងសាងសង់មួយទៀតនៅ Stop Sa De Hoy ក្រៅពីនេះសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈគឺរថយន្តក្រុងដែលមានតម្លៃទាបបាននឹងកំពុងបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកជិះប្រមាណពី 6,000 ទៅ 8,000 អ្នកជាប្រចាំថ្ងៃចាប់តាំងពីដាក់ដោយដំណើរការឡើងវិញនៅដើមឆ្នាំ2014មកក៏ប៉ុន្តែវិសមភាពនៃការអភិវឌ្ឍត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតរបស់ទីក្រុងនេះបើទោះជាវាមិនមែនជាបញ្ហាថ្មីក៏ដោយបើយោងតាមធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB អត្រាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់សំណង់មិនរៀបរយមានកម្រិត 55% ធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនសរុបនៅភ្នំពេញគឺត្រឹមឆ្នាំ2014ទាំងសាលារាជធានីភ្នំពេញរាជរដ្ឋាភិបាលនិងបកកណ្ដាលអំណាចបានរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារតែសំណង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់រីដូចផ្សិតក៏ដូចជាគម្រោងអភិវឌ្ឍធំៗមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ក្រីក្រនៅក្នុងទីក្រុងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបទំនើបនៅបង្កក់ដោយក្រុមហ៊ុនស៊ូការកូអ៊ីនរបស់លោកឡាវមីងគិនសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈានទៅដល់ការលុបបង្ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដើមកំណើតនិងអត្តសញ្ញាណរបស់រាជធានី ហើយតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រប្រមាណ 4,000 គ្រួសារបង្ខំចិត្តផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅជាមួយនឹងការផ្ដាល់សំណងដែលរងការរិះគន់ថាមិនសមរម្យការលុបបង្កក់នេះបានធ្វើឲ្យបាត់ប្រភពស្រូបចំនួនទឹកភ្លៀងនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរដែលក្រោយមកសាលារាជធានីភ្នំពេញរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងនឹងបញ្ហាចំនួននៅទីក្រុងក្រោយពីការលុបបង្កក់ជាមួយគ្នានេះផងដែរមិនមែនមានតែបង្កក់ទេគម្រោងផ្សេងទៀតរបស់អ្នកវិនិយោគដែលមានចំណងចិត្តស្និទ្ធនឹងបកកណ្ដាលអំណាចដូចជាបុរីកីឡាតំបន់ដីក្រហមភូមិសមុកចាបនិងតំបន់បឹងទំពុនជាដើមក៏ត្រូវបានអ្នកឃ្លាំមើលនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាបានបំពានយ៉ាងដំណំលើសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅជាមួយនឹងបញ្ហានេះសេតវិទូតេងដេលុចក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរនឹងការអភិវឌ្ឍដែលគ្មានសមធម៌ដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាជនទីក្រុងដែលមានចំណាស់ជាង500ឆ្នាំមួយនេះ
វាឃើញថាអាកាសស្ងស្កៃវាឃើញថាវិឡាធំធំវាឃើញផ្ទះល្វែងថ្មីថ្មីប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកមជ្ឈមអ្នកធម្មតាមានលទ្ធភាពទៅទិញផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺជាអ្នកមានដែល control នៅក្នុងទីផ្សារអាចលណៈទ្របហ្នឹងវាជាបង្កើតនៅវិបត្តិមានអ្នកមាននិងអ្នកក្រ
ដោយឡែកលោកអ៊ីសរ៉ុមនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមធាងថ្នោតដែលជាស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមដានការអភិវឌ្ឍរបស់ទីរាជធានីភ្នំពេញនិងការពៀសិទ្ធិលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលសោះឡើយចំពោះការរីកលូតលាស់របស់រាជធានីត្បិតអីលោកបានមើលឃើញជាយូរមកហើយថាការរីកលូតលាស់នេះបម្រើផលប្រយោជន៍មហាសាលដល់ក្រុមអ្នកមានមួយក្តាប់តូចជាជាងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ
សូមមិនពេញមែនតើទៅជាវិញដូចមានប្រមានអ្នកក្រហើយនឹងមាននេះគឺថាជាមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកដែលមានគឺថាមានហៅលេងវិញហើយអ្នកដែលក្រគឺថាក្រហៅលេងវិញដែរតែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានការប្រែប្រួលនៅទីក្រុងគឺថារីករាយខ្ញុំពេញប៉ុន្តែដូចយើងមើលពីផលប៉ះពាល់គឺថាច្រើនមែនទែនការអភិវឌ្ឍការដែលចង់អាចធំធំការដែលចង់ទៀនហើយនឹងជាការចរាចរណ៍មួយចំនួនគឺថាមានតែប៉ះពាល់ច្រើនហើយការប៉ះពាល់នេះគឺថាជឿទៅដល់ការមនុស្សជាប្រវត្តិចែកដល់បំផុត
លោកអ៊ីសរ៉ុមក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីកង្វល់ផ្សេងទៀតដែលថាការអភិវឌ្ឍរីកលូតលាស់ថ្មីថ្មីនៅរាជធានីភ្នំពេញបានបំផ្លាញសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងតំបន់ធម្មជាតិបៃតងមានបឹងបួរជាដើមដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែងរលេងបាត់រូបដោយសារតែកង្វះការការពាររក្សាអភិរក្សអ្នកដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះចង់ឲ្យមានការធ្វើប្លង់មេអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2035ប្រកបដោយដំណាលភាពពោលគឺមានការចូលរួមពីគ្រោះយោបល់ដោយបើកចំហពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធសាលារាជធានីភ្នំពេញបានមានក្នុងដៃរួចជាស្រេចនៅប្លង់គោឬគេហៅថាប្លង់មេអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញក្នុងចក្ខុវិស័យឆ្នាំ2035បើទោះជាបដល់ពេលនេះមិនទាន់បានដាក់បង្ហាញចំហជូនសាធារណជននៅឡើយក្តីតែលោកអភិបាលរាជធានីប៉ាសជាតិវងបាននិយាយដូចនេះថា
សម្រាប់នៃការរៀបចំអភិវឌ្ឍរបស់យើងមិនមែនធ្វើតាមការសម័យសម័យទេតែការធ្វើនឹងប្រកបដោយជារបៀបប្រកបដោយការគិតគូរចក្ខុវិស័យយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលសម្រាប់ការបោះជំហានរបស់យើង
អ្នកស្រីប៉ៅសុគន្ធវ័យ52ឆ្នាំដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីខេត្តស្វាយរៀងមកនៅរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2000ពេលដែលភ្នំពេញកំពុងចាប់ផ្ដើមមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនដូចព្រួញបានលើកឡើងពីផលចំណេញសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្រួសារលោកស្រីបានទទួលពីកំណើនលូតលាស់របស់រាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីប៉ៅសុគន្ធសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះរស់នៅតំបន់បឹងកេងកងដែលជាតំបន់ហុំព័ទ្ធដោយសំណង់លំនៅឋានប្រណិតប្រណិតនិងជាតំបន់ដែលមានដីដំឡៃពូបំផុតនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយប្រមូលផ្ដុំដោយភោជនីយដ្ឋានក្រុមហ៊ុនម៉ាក់ផលិតផលល្បីល្បីលំដាប់ពិភពលោកជាច្រើន
ចាខ្ញុំមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញមុនដំបូងឡើយគឺនាំតកូនមកឯចាហើយនឹងជួលផ្ទះរបស់គេនៅហើយជីវភាពប្រកបអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំនឹងរីកចម្រើនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ពេលនេះចាចាខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំង
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់និស្សិតដែលចំណាក់ស្រុកមករៀននៅភ្នំពេញដូចជាលោកសុកវ៉ាន់ជីថាវ័យ20ឆ្នាំទីក្រុងភ្នំពេញគ្រាន់ជាឋានសួគ៌សម្រាប់តែអ្នកមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះ
ចង់និយាយថាវាពិបាកវាពិបាកត្រង់ថាប្រាក់ខែយើងបន្តិចតួចដូចជា500ដុល្លារចុះក្រោមអីគឺយើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញអត់ទាន់ស្តង់ដារគេអញ្ចឹងហើយអ្នកធ្វើការមួយមួយត្រូវតែខំធ្វើຫມិច្ចឲ្យបានប្រាក់ខែលើសនឹងរហូតដល់ចូល1000ដុល្លារបានគេហៅថានៅស្ទន់ស្ទង់ដល់ភ្នំពេញវាបាទវាថ្លៃខ្ពស់ខ្លាំងណាមួយវាអាចជាសម្ពាធរបស់ពួកគាត់ផងព្រោះអីណាមួយគាត់មកនៅហ្នឹងគាត់អត់មានផ្ទះអត់មានសំបែងអីចឹងទេហើយគាត់ត្រូវខំធ្វើការយ៉ាងម៉េចដើម្បីទិញផ្ទះខ្លួនឯងទិញឡានជិះទិញអីធ្វើម៉េចអត់ទាន់ស្ទង់ដល់អ្នកទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងវាពិបាកអស់គាត់ហើយអាពួកអា របស់អស់ទាំងនោះអាចចូលណាក់ត្រប់នឹងវាឡើងរហូត
លោកវ៉ាន់ស៊ីថាបានបន្តប្រាប់ VOA ថាសម្រាប់និស្សិតនឹងមានប្រាក់ចំណូលទាបពួកគេមករស់នៅភ្នំពេញដោយសារមូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចនិងការអប់រំបណ្ដុះជាជាងមូលហេតុមនោសញ្ចេតនាស្រឡាញ់ចំពោះទីក្រុងមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងប្រទេសកូឡុំប៊ីគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានគ្រាប់មីនច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃផែនការក្នុងការនាំមកនូវភាពយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពដល់ឋិតថេរមួយដល់ប្រទេសកូឡុំប៊ីឲ្យជៀសផុតពីអំពើហិង្សាដែលកើតមានឡើងអស់រយៈពេលជាង50ឆ្នាំមកហើយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសហការដឹកនាំរួមជាមួយនឹងអង្គការផ្ដួចផ្ដើមកម្ចាត់មីនសកលរបស់ប្រទេសណ័រវេសជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះគ្រាប់មីននិងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌដែលមិនទាន់ផ្ទុះបានធ្វើឲ្យជនជាតិកូឡុំប៊ីចំនួន 11,000 នាក់ស្លាប់និងរបួសចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគប្រាក់ជាង43លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌដែលមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសណ័រវេសនឹងពង្រឹងការគាំទ្រចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ីក្នុងការដោះគ្រាប់មីនហើយគ្រោងនឹងផ្ដល់ថវិកា33លាននិង20លានដុល្លារបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់សម្រាប់សកម្មភាពមនុស្សធម៌កម្ចាត់មីនហើយនឹងជាជំនួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសណ័រវេសកំពុងប្រម៉ែប្រមូលសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ីនៅក្នុងការដោះមីនការផ្ដួចផ្ដើមនេះបានក្លាយជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមានលក្ខណៈសកលមួយដៃគូក្នុងតំបន់មានដូចជាប្រទេសអាហ្សង់ទីនឈីលីនិងអ៊ុយរ៉ូហ្គាយបានចូលរួមផងដែរជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសកាណាដាជប៉ុនមិចស៊ិកស្លូវេនីកូរ៉េខាងត្បូងអេស្ប៉ាញស៊ុយអែតស្វីសនិងចក្រភពអង់គ្លេសគោលដៅនៃការផ្ដួចផ្ដើមនេះគឺដើម្បីគាំទ្រប្រទេសកូឡុំប៊ីក្នុងការបន្តកាតព្វកិច្ចនៃអនុសញ្ញាហាមឃាត់គ្រាប់មីនរបស់ខ្លួនដើម្បីក្លាយជាប្រទេសដែលគ្មានគ្រាប់មីននៅក្នុងឆ្នាំ2021សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ីក្នុងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពឋិតថេរជាមួយនឹងកងកម្លាំងបដិវត្តប្រដាប់អាវុធនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីឬហៅកាត់ថា FARC ចំនួននឹងអំពើហិង្សារយៈពេល52ឆ្នាំបានសម្លាប់មនុស្សជាង22ម៉ឺននាក់ហើយបានបង្ខំមនុស្សជាង6លាននាក់ត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅកាលពីខែមុនអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភរួមដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ2261ក្នុងការអនុម័តការបង្កើតការត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់បេសកកម្មក្រោយចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីនិងក្រុម FARC ជនជាតិកូឡុំប៊ីឥឡូវនេះមានឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការចាត់វិធានការសំខាន់ៗឆ្ពោះទៅរកអនាគតមួយដែលជៀសផុតពីជម្លោះអំពើហិង្សានិងគ្រាប់មីនក្នុងនាមជាមេដឹកនាំមួយដែលផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់បោះសម្អាតកាកសំណល់ជាតិផ្ទុះសេសសល់ពីសង្គ្រាមអាមេរិកនឹងពឹងថានឹងធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយធានាថាជនជាតិកូឡុំប៊ីរស់នៅប្រកបដោយសន្តិភាពនិងសន្តិសុខ លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណមើលវិញការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដែលគ្មានមនុស្សបើកបររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបានសម្លាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាប នេះបើតាមការបញ្ជាក់អះអាងរបស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការនេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារដោយយន្តហោះ drone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះឈ្មោះ Hassan Ali Draw បានដឹកនាំក្រុមឃាតករ Al-Shabaab នេះជាការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីសូម៉ាលីមន្ត្រីរដាលបាននិយាយថាជននេះត្រូវគេបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងកាលពីឆ្នាំទៅដែលរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីតាមរកចាប់ខ្លួនខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមអាល់សាបាបទាំង12នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មផ្តាច់ផ្តល់ជីវិតមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងមូកាដេស៊ូនៅឯក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោក Peter Cook អ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ពីប្រតិបត្តិការនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកងទ័ពសូម៉ាលីក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាពួកគេបានរកឃើញរណ្ដៅសាកសពជាច្រើននៅក្នុងស្រុកផាល់មីរ៉ាក្រមអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថារណ្ដៅសាកសពនេះមានសាកសពចំនួន40រួមមានស្ត្រីនិងក្មេង3នាក់ផងដែរដែលសាកសពខ្លះត្រូវគេកាត់ក្បាលផងក្រមយោធាបានចូលទៅដណ្ដើមកាន់កាប់ស្រុកផាល់មីរ៉ាពីក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅក្រុមនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Garissa University នៃប្រទេសកេនយ៉ាបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួបមួយឆ្នាំនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងសាលាដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសដែលបានសម្លាប់មនុស្ស148នាក់ក្រុមនិស្សិតបានចែករំលែករឿងរ៉ាវដល់មិត្តភ័ក្តិរួមថ្នាក់ដែលមានមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនត្រូវគេបាញ់សម្លាប់បន្ទាប់ពីក្រុមអាសាបាបបានសម្រុកចូលសាលារៀនហើយបានសម្លាប់និស្សិតនៅក្នុងការឡោមព័ទ្ធវាយប្រហារបង្ខាំងនិស្សិតកាលពីឆ្នាំទៅដែលមានរយៈពេល16ម៉ោងនោះក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យនោះដែរទោះបីជាមានការរិះគន់កន្លងមកថាបាក់មិនបានចាត់វិធានការណាមួយបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារក្តីប្រទេសកញ្ញារងការវាយប្រហារភេរវកម្មជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកក្រោយពេលដែលប្រទេសនេះបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅវាយប្រហារក្រុមជីវពលសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើដល់អគ្គលេខាធិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងការផ្តល់ជំរឿសដើម្បីពង្រាយកងរក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសប៊ុរុនឌីដើម្បីឲ្យជួយតាមដានស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយបានកើតឡើងអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំកន្លងមកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទការពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានេះបានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចមួយដែលស្នើឲ្យលោកបានគីមូនពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប៊ុរុនឌីនិងផ្ដល់ចម្លើយដល់ពួកគេវិញក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃថាតើអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដាក់ពង្រាយកងរក្សាសន្តិសុខរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសនេះឬយ៉ាងណាអាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានបានស្នើសុំឲ្យអ៊ីរ៉ង់ស៊ើបអង្កេតសាវតានៃជនសង្ស័យថាជាភេរវកម្មជនជាតិឥណ្ឌាដែលត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងក្រុងបាលូឈីស្តង់កាលពីខែមុនរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជូនសារទៅកាន់ស្ថានទូតអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទដោយចោទប្រកាន់យ៉ាដាវថាពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញចារកម្មឥណ្ឌាដែលត្រូវចោទថាបានរៀបចំគម្រោងការធ្វើសកម្មភាពវិធាំងសណានោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពី05:00ដល់05:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31នឹង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.